Iš antrosios kronikų knygos. Po kunigo Jojado mirties pas karalių atvyko Judo kunigaikščiai ir parpuolė prieš jį ant žemės. Tasai tuomet jų paklausė, kodėl pamynė viešpaties savo protėvių dievių sandorą, jie ėmė garbinti šventstulpius ir stabus. Dėl to nusikaltimo Judą ir Jeruzalę užgriuvo rūstybės teismas. Viešpats jiems siuntė pranašų, kad jie juos paskatintų grįžti prie viešpaties, tačiau jų raginimo anie neklausė. Tuomet Dievo dvasia atėjo ant kunigo Jojado sūnaus Zacharijo. Tasai atsistojo prieš tautą ir jai pareiškė, taip sako viešpats, kodėl jūs laužote viešpaties įsakymus, jūs neturėsite laimės. Kadangi palikote viešpatį, tai ir jis jūs paliks. Bet jie susibūrė prieš jį ir karaliaus įsakymu užmušė jį akmenėmis viešpaties namų kieme. Karalius Joašas nebegalvojo, kaip ištikimai jam tarnavo Zacharijo tėvas Jojadas ir liepė nužudyti jo sūnų. O tas mirdamas šaukė, te mato tai viešpats, ir teciteise. Į metų pabaigą patraukė prieš Joašą aramėjų kariuomenė, įsiveržė į Judą ir Jeruzalę ir išžudė visus tautos kunigaikščius. Visas jų grobis buvo nugabentas Damasko karaliui. Tik tai su nedaugeliu karių aramėjų kariuomenė buvo atėjusi, bet viešpats įdavė į jų rankas labai didelę kariuomenę, kadangi izraelitai buvo palikę viešpatį savo protėvių dievę. Tai paramėjai įvykdė teismą Joašui. Aniems pasitraukus ir tą palikus sunkiai serganti, jo tarnai susimokė prieš jį dėl kunigo Jojado sūnaus kraujo ir jį nužudė jo lovoje. Jis buvo palaidotas Dovido mieste, tačiau ne karalių kapuose. Tai Dievo žodis.
Aš būsiu per amžius jam maloningas. Aš būsiu per amžius jam maloningas. Sudariau aš sandorą su išrinktuoju, aš Dovidui savo tarnui prisiekiau, giminę tavo amžiams sukūriau, kartų kartomis tveriantį sostą tau pastatysiu. Aš būsiu per amžius jam maloningas. Aš būsiu per amžius jam maloningas. Tvirta pasiliks sandora mūsų. Jo giminei leisiu gyvuoti per amžius, ilgai kaip dangus stovės jojo sostas. Aš būsiu per amžius jam maloningas. Jei jo vaikai paniekins mano teisyną, jei nesielgs kaip jiems įsakyta, jei mano nuostatus laužys, jeigu nepaisys, kas jiems mano liepta, aš būsiu per amžius jam maloningas. Bausiu jų nuodėmes meilės rykštę, plaksiu botagu jų kaltę. Betgi savo malonės iš jo neatimsiu, neprasižengsiu savo ištikimybei. Aš būsiu per amžius jam maloningas. Aleliuja. Alleluja, 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 Alleluja. Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės. Arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Todėl aš sakau jums, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnų, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių paukščių sparnuočius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpešių bent ir sprindį prailginti savo gyvenimą? Ir kamgi taip rūpinatės drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet aš sakau jums, nė pats Saliamonas visoje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydė, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis mažatikiai. Todėl nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų vaikosi pagonis. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rydieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savų vargų. Girdėjote Viešpatie žodį. Broliai ir seserys, šiandienos girdėta Evangelija mums sako apie dangiškojo tėvo rūpestį ir meilę mums. Dievas juk taip pamilo pasaulį, jog atsiuntė savo vienatinį sūnų. Ne kad mes pražūtume, bet kad būtume išgelbėti. Ir Dievas nori parodyti savo meilę kiekvienam žmogui. taip pat palikdamas jam laisvą valią tą meilę priimti ar jos nepriimti, ją atmesti. Ir Dievo meilė nėra visai žmonijai. Kai kurie galvoja, Dievas myli visą žmoniją ir aš esu toj žmonijoje ten kažkur. Dievas myli kiekvieną žmogų. Kiekvienas turime savo vardą. Ir Dievas myli konkrečiai tave, o ne visą žmoniją. Myli jį, ją, mane, tave, o ne visus kažkaip tenai. Myli tave ir šaukia tave vardu. Ir Dievui nėra nežinomų dalykų. Dievui nėra negalimų dalykų. Ir jo meilė nėra tokia, kad išlieta žmonijai, o tu ten kažkur tai kaip pelė be sūrio ir likai. Visus matai myli, bet ta meilė kažkaip nepaliečia manęs. Kaip vaikų darželį. Visus vaikus turime mylėti, bet vienus mylime labiau. Tai taip nėra su Dievu. Dievas myli kiekvieną žmogų atskirai. Ir kiekvieną jį šaukia. Dievas žino kiekvieno žmogaus istoriją nuo jo pradėjimo, jau net iki jo išėjimo. Ir nėra ne vieno žmogaus vienodo. Visi mes esame skirtingi. Ir Dievo mylimi. Nėra ne vieno, kurio širdies jisai netrokšto. Net didžiausio nusidėlio. Net to, kurį galėtume įvardinti kaip baisiausią tyroną. Net ir to atsivertimo ir širdies Dievas trokšta. Juk Jėzaus širdis buvo perverta už mus visus. Tas kraujas ir vanduo ištekėjo už mus visus nuplauti. Ir Jėzaus širdis nebuvo nuglostita ir neišglosti mūsų plyšo ant kryžiaus. Ir ne nuo mūsų meilių plyšo, bet jinai buvo perverta. Meilė iki skausmo, iki savo gyvybės atidavimo. Mes turime įtikėti Dievo meilę tam, kad mes būtume laimingi, kad žmogus būtų laimingas, ko reikia. Kad jis jaustųsi, kad jis yra mylimas ir laisvas. Dievas padaro mus laisvus. Valdžios jos nori riboti. Kokie jie beteitų ir su kokiais kilniais tikslais beteitų, bet vis tiek griebėsi per tą laiką, kol yra valdžioji, žmogų pažaboti ir atimti jo laisvę ir viską valdyti, viską žinoti, visur įsikišti, kur reikia ir kur nereikia. Jau net daugiau Dievo. Bet Dievas mus sukūrė būti laisvus. Žmogus bus laimingas, kai jis yra laisvas. Kai jis jaus, kad jis yra laisvas. Kai jis jaus, kad jis yra mylimas ir kad jis taip pat gali mylėti. Ir mylėti ne tą, kuri primeta tau, kad tu jį mylėtum. Bet mylėti, kur visu savo vidumi jaučia, kad gali mylėti. Gali mylėti pasaulį, gali mylėti savo draugus. Gali mylėti tos žmonės, kurie yra jo pasaulį. Ir tai laisvai ir natūraliai gimstantis dalykas, neprimetamas. Ir savo gyvenime mes niekada nebūsime laimingi, jeigu nebūsime laisvi. Labai taip žemiškai ir paprastai pasakysiu. Jeigu yra tavyje per daug baimių. Aišku, ne tai, kad visur reikia nusišnekėti ir visur ten savo nuomonę kišti. Bet jeigu pas tave yra baimė mąstyti, baimė pasakyti, baimė savo nuomonę turėti, baimė apsirengti, baimė plaukus nusidažyti, nesgi kažkam nepatiks, baimė auskarą įsiverti ar išsiverti, baimė batus užsidėti, baimė džinsus užsidėti, jūs nesate laisvi, jūs esate vergai savo baimių. Baimė skarą užsirišti arba buvo kaip čia dabar įeiti be skaros. Jūs nesate laisvi. Jūs esate vergai savo baimių. Baimė atsisėsti, kavos išgerti ar bokalą alaus su draugais ar draugium išgerti, nes kažkas pamatys. Jūs nesate laisvi. Juk tai labai žmogiška. Juk tai yra labai paprasta. Tai yra žmogaus gyvenimas. Ne vienas neprarasite dangaus dėl to, kad jūsų džinsai suplėšyti, jūsų plaukai nudažyti, auskaras nosį ar ausį, kažkur išgėrėte alaus ar ten truputį padauginot, ar tenai kažkur su kažkuo atsisėdot, kažkas pamatė ir apkalbėjo, su kuo ten sėdėjot. Kai tas net nežino, apie ką kalbėjot, bet apkalbėjo. Tai jeigu tokių dėl tų dalykų niekas dangaus neprarado ir nepraras, būkite ramus. Dangų prarasti galime, kai mes nemylim. Kai mes nemylim, dangų prarandam. Kai mumise yra labai daug blogio viduje, to egoizmo. Mes kada mes negalime per save peržengti, mes patys to dangaus atsisakom, nes mūsų aplinka ir ta širdis, jinai nebetampa tuo mažu dangumi, nebetampa. Bet kad tu galėtum būti laimingas ir kad tavo širdis taip pat būtų dangus, tai turi būti laisvas ir priimti tą Dievo duotą laisvę ir meilę ir mokėti ją. Kaip čia pasakius, tas žodis atsakingai, jis per daug griežtas. Ir toksai truputį, žinot, skamba taip pionieriškai, bet kartu ir pareigiškai, bet tai tie dalykai turi būti natūralūs. Net ne iš atsakomybės, tas žodis atsakomybė turbūt nelabai čia, na ir jis iš karto taip truputį nuteikia širdį. Žinot, kaip sako šventajame rašte, kad mylinčiam viską Dievą viskas galima. Taip, kodėl Dievą mylinčiam viskas galima? Nes tas, kas myli Dievą, jis Dievų gyvena ir blogo nedaro. Tai taip ir su tuo, tai čia irgi tas pats, tas galioja, kad tai turi būti labai labai natūraliai. Kaip ir krikščionis, juk negyvena įsikibę visų įsakymų ir kas rytą žiūri, kurį ten pažeidė, kurį ne. Dar dabar galima, aišku, sutikti žmonių, kurie ateina iš pažinties, susirašę, ten 3 kartus nepasninkavau, ten 5 kartus maldoj užmigau, ten dar ten kažką padarė, ten 6 kartus nuslydo, nukrito. Nu, tokie dvasiniai nusišnekėjimai. O nėra tai natūralaus tokio dalyko. Tai krikščionis neturi būti įsikibęs tokio įstatymo ir laikyti, jau kas vakarą žiūrėtų, pažengė, ten nepražengė kažko. Tai yra natūralu. Tai mes net tiesiog negalime jais negyventi. Tas 10 Dievo įsakymų, Kristaus įsakymų, tai mums net neišeina tuo negyventi. Tai yra taip natūralu, kad net neišeina kitaip. Tai yra gyvenimas. Tai nėra kažkas primesto. Dievas neprievartauja. Dievo žodis yra kaip kalavijas. Taip, jis pakeičia žmogų, jo mąstymą, gyvenimą. Bet žmogus iš to Dievo žodžio prisilietimo, tai jisai apsiverkia iš Dievo malonės, o ne baimėmis pradeda gyventi. Ir ne išgaščiais. Jeigu žmogus atsiverčia, jis įtiki Dievo žodžiu taip, tai ir dėl to gimsta širdy baimė ar meilė. kitas žvilgsnis gimsta, kitas žiūrėjimas. Tai ramybė ateina, o ne baimė, ne įgąsdinimas, ne įbauginimas žmogaus. O ateina ramybė. Žmogus net verkti gali iš tos ramybės ir tos malonės, Dievo malonės. Nes tai yra labai natūralu. Buvimas Dieve, jau Dievas yra meilė. Tai ir mūsų gyvenime tas turi atsispindėti. Ir mes turėtume su laiku sugebėti kiekvieną savaip ir kiekvieną savo gyvenime peržengti savo krikščioniškam gyvenime savo asmeniškumus ir savo tam tikras sureikšmintas emocijas, kurias uždedam santykyje su kitais žmonėmis. Reikia palipti truputį aukščiau savęs. Negalime savo emocijų, savo kažkokių tenai siaurų dalykų primesti kitiems. Negalime. Mes turime gyventi Dievo dvasia ir bažnyčios mokymu, kuris yra bažnyčios mokymas. Ir kas yra bažnyčios mokymas, tai šiais laikais tai tikrai galima tuos dalykus sužinoti ir paskaityti ir įsiklausyti ir tada suprasti, kad net ir vieno ar kito dvasininko nusišnekėjimai, tai nėra bažnyčios mokymas, tai nėra visos bažnyčios mokymas. Arba vieno ar kito tikinčiojo dvasiniai nusišnekėjimai, tai nėra bažnyčios mokymas. Tai dar tas žmogus dar nėra visa bažnyčia. Bažnyčia yra bažnyčia, jinai yra Dievo kūnas. Jinai yra iš visų tautų, genčių, kalbų sudaryta. Tai nėra vienas ar kitas žmogus. Kas jis bebūtų ir kokias pareigas priimtų, jis dar nėra visa bažnyčia. O kas yra bažnyčios mokymas? Ir kaip krikščionis turi gyventi? Tai mes kiekvieną savo širdimi jaučiame. Bet ir ta šventoji dvasia leidžia mums tą pajausti. Ir tą tiesą nuo netiesos atskirti. Ir kad čia kažkas ne taip yra suprasti. Jau iš karto nerima širdį yra, kad kažkas yra ne taip. Čia jau truputį perlenkta ar nusišnekėta. Tai tą dalyką leidžia mums patirti. Net ir nežinantiems vieno ar kito dalyko, neišmanantiems. Bet tuo galime gyventi ir tą pažinimo dvasę savy tokio jautrę turėti, tada kai mes tikrai stengiamės gyventi Dievo meilę. O ar ją stengiamės gyventi, tai bandome, tai turime kiekvienas į save pasižiūrėti asmeniškai. Žinot, yra labai paprastas dalykas, kur mes galime save labai lengvai patikrinti. Neįsižeiskite ir neįsigaskite ir kas jautresni, nepasipiktinkite. Sakau tai tik dėl to, kad pagautų apie ką kalbu. Kai žmogus pridaro į kelnes, jis eina praustis, nes jam yra nemalonu. Nu, netyčia. Bet kai žmogus pridaro į kito širdį, kito gyvenimą, nieko nežinodamas, paima ir pavaro apie tą žmogų. Arba šiaip, iš savęs patenkinimą. Ar eina ir skuba eiti iš pažinties, kad sužeidė kito žmogaus širdį, ar skuba eiti iš pažinties, kad netikinčio širdį sužeidė, pas būdamas tikintis krikščionis? Ne, nes jaučiasi teisingas, jisgi netikinti pamokė. O nesvarbu, tas žmogus tikintis ar netikintis. Bet jeigu tu jo širdį sužalojai ir palikai tokį šešėlį, žaizdą širdį, tai nėra krikščioniška. Ir tai nėra žmogaus, kuris seka Kristumi darbas teisingas. Jeigu mes sekame Kristumi, mes labai dažnai turime tapti niekuo, kad mumise būtų daugiau Kristaus. Turime mokėti pakilt virš savęs, virš savo norų, savo emocijų, savo susireikšminimo. Net ir mūsų tam tikrus sprendimus turi laimėti kas? Dievo meilė, tėviškumas, motiniškumas, broliškumas, atjauta. Negalime tyčiotis iš kito žmogaus. Paprastas dalykas. Šventajame rašte, Senąjį testamentą, kai skaitome, matome, kad negalima atvaizduoti Dievo veido. Taip. Niekas neatvaizduoja Dievo veido. Aš esu tas, kuris esu. Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Mes esame krikščionis. Kito žmogaus veidas mums yra Dievo veidas. Bet kokio žmogaus veidas yra Dievo veidas. Kiek kartų mes sau leidžiame kito žmogaus veidą išstatyti pajokai, apkalboms, šmeištui. Gali pasakyti, kad visi taip daro, ir žurnalistai tą daro, ir tas, ir tas. Bet pasaulis mums nėra pavyzdys. Mes jau krikščionys. Mes esame pasaulyje, bet mes esame jau paimti iš pasaulio. Mes nepriklausom pasaulyje. Ir tai, ką daro pasaulyje, mums nėra pavyzdys. Kas mums yra pavyzdys? Jėzus Kristus yra mūsų mokytojas. Mes žiūrime į kryžių, kur kabo visų apleistas ir nukryžiuotas Kristus. Ir šaukia trokštų. Čia yra mūsų pavyzdys. Ne pasaulis. Tai mums, krikščionėms, tyčiotis iš kito žmogaus, kas jis bebūtų, yra šventas reikalas, draudžiama. Negalima išstatyti kito žmogaus pajokai. Negalime, nes mes patį Kristų išstatom pajokai. Čia kaip Tėve mūsų turime žinot. Šventas reikalas. Negalime. Kaip žydas laikosi papročio vienokio ar kitokio ir griežtai. Nešvaru ir negalima. Net neprisilies. Taip mums turėtų būti įaugę į kraują, kad kitą išstatyti pajokai yra šventą. Negalima. Viskas. Mano lūpos užtyla. Tokioje vietoje. Negalima. Aš turiu apginti, kas tas žmogus bebūtų. Savo apsiaustų pridengti jo veidą, kad iš jo nebūtų tyčiojamas. Nesvarbu, kas tai. Nors ir žmogžudys. Jis taip pat dar turi galimybę. Nes kiekviena diena yra galimybė. Kiekviena akimirka mums yra duota Dievo galimybė. Tai savo apsiaustų, kaip sakoma, atiduok ir apsiaustą, tai savo apsiaustų turėtume pridengti kito žmogaus akis, kad jo, iš jo niekas nesityčiotų. Geriau save išstatyti vietoj jo. Tai čia yra krikščionio gyvenimas. To neturime pamiršti, kad kiekvienas žmogus turi galimybę. Mes kartais skubame vieną kitą sužinoti dalyką, žmogus užeisti. Bet mums širdy turi būti įaugę, kas yra Dievo meilė. Kas kitas dar gali žinoti, jeigu ne mes, krikščionis. Prisiminkime sceną ant kryžiaus, kur nukryžiuotas Kristus ir du piktadariai iš vieno, iš kairės ir dešinės pusės. Ir vienas iš jų sako, prisimink mane, kai būsi savo tėvo karalystėje. Ką Jėzus atsako? Aš tau pažadu, tu dar šiandien su manimi būsi rojuje. Ir kiekvienam žmogui, kuris gyvenime pridaro klaidų, net akimirka to žmogaus gyvenimo, kurios mes net nepagausim ir nesužinosim niekada, gali būti ištarti Jėzaus tie patys Jėzaus žodžiai tam žmogui: aš tau pažadu, tu dar šiandien su manimi būsi rojuje. Ir kai mes bandome tikintis, parodyti ne meilę, o kažkokį tai agresyvumą religinį, moralinį ir ten dar ten kažkokį, neaišku kokį, tai turime prisiminti sceną iš Evangelijos, kur apaštalas Jėzaus klausia: viešpatie, o kas su juo bus? Ir ką Jėzus atsako: o kas tau? Tu sek paskui mane. Tai kas liečia kitų žmonių gyvenimus, klaidas, ieškojimus, nupuolimus, tai mes turėtume tą labai jausti, kaip pelė sūrį užuodžia. Taip mes turėtume jausti, kad mums kužda į ausį: o kas tau? Kai tik smalsumas mus gena, sakyt: o kas tau? Tu sek paskui mane ir melskis. Ir kitas iš kitos ausį, į kitą ausį kužda: dar šiąnakt, aš iš tiesų tau sakau, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Tai Dievo gailestingumas yra, matote, protu nesuvokiamas. Ir tokia meilė mes turime bandyti gyventi, ne visada tai išeis. Labai daug žmonių šiaip gyvena baimėse. Jie galvoja, tiki, pasisako tenai, bet kai reikia konkretų žingsnį žengti, to žmogaus ir nebėra viskas, jisai supanikuoja, jo nėra. Jis tyloj, jis stovi, žiūri, kaip apaštalai pabėgė. Ir tik apaštalas Jonas prie kryžiaus stovėjo su Dievo motina. Nieko nebijojo. Sako, mylimiausias mokinys, tas, kuris buvo prie krūtinės galvą priglaudęs per paskutinę vakarienę. Matot, meilė, jinai duoda žmogui drąsos. Meilė, jinai perkeičia žmogų. Meilė, jinai duoda visiškai kitokį žvilgsnį į viską. Ir tada, kaip ir šiandienos Evangelijoje, ta žmogus suvokia, kad kiekviena diena turi savo rūpešį. O kas ta rytojus? Reikia gyventi šiandieną. Žinot, kiek šiandien žmonių paliks šį pasaulį? O kiek rytoj ar po savaitės? Ir jeigu jie žinotų, kad jiems liko savaitę gyventi, ar kelios dienos, jie gyventų kitaip. Bet mes net kartais nesugebam vieno elementaraus tokio dalyko suprasti. Pasižiūrėję į save, į savo metus, į savo amžių nugyvenę. Pasižiūrėkite be baimės, bet iš tiesų pažiūrėkit, kas tau liko gyvent. Aš nenoriu kažko gąsdinti, bet tik tai, kad žmogus labai realiai pasižiūrėtų ir jisai skubėtų kažką pakeisti savo gyvenime ir savo mąstyme, kartais labai sužalotam ir primityviam. Jeigu tau yra 70 metų, juk ne kiekvienas sulaukia 70, ko tu dar nori? Jeigu tau jau yra 75, realiai, pažiūrėk, kiek tau liko? Žiūrėkit, mes nesenai šventėm Kalėdas, dar atsimenam, taip, Velykas. Po Velykų jau kiek laiko praėjo? Jau toj vėl ruošimės Kalėdom. Čia tik vasarą pradėjom džiaugtis jau Liepą ir sudie vasarėlę. Jau toj dangus bus niuresnis Liepos pabaigoje. Tai metai, jie praeina labai greitai. Visas mūsų gyvenimas, jisai praėjo labai greitai, tą, ką šiandien turim. Ir mes nieko nesustabdysim. Mes nieko negalime sustabdyti. Tai kai sulaukiam, bent jau ateina ta malonė suvokti, kokiame laike esi ir kiek jau nugyvenai, aš jau galvoju, man jau 40, atleiskite, kad prisipažinau, bet aš suprantu, kad man liko labai nedaug. Jeigu nutiek, tai jau tikrai nebeliko. Be šansų. Tai, o jau kad tu ten ir sulauksi, tai ten jau mažas džiaugsmas. 80, tai tikrai jau tave girdi, bet ne visada į tavo nuomenę atsižvelgia. Tai tu nieks tavo nuomonės jau nebeklauso. Tai kiek liko? Nedaug. O kas esat vyresnės, vyresni? Tai ko jūs laukite? Ko jūs laukite? Nieko nebus geriau. Geriau gali būti tik tada, kai, sakysite, užtenka gana. Dabar turiu pradėti gyvent. Dabar turiu pradėti mylėti, nes tų metų liko labai nedaug, kad pakeisčiau savo širdį ir išeičiau iš savo baimių, savo ribotumo, savo primityvumo, iš savo egoizmo išlyščiau. Kad būčiau atviras toks kaip vėjas, Dievo meilės nešamas. Ar norite savo gyvenimą gyventi toliau taip, kaip gyvenate jį dabar? Ten viskas yra tobula. Esate laimingi tame. Bet jeigu į visą tą gyvenimą, kurį dabar gyvenate, įpilti truputį Dievo meilės ir laisvumo mąstyme ir gyvenime, būtumėt patys laimingiausi. Ir kai galvojate apie kitus, ką dabar kiti pagalvos, ką mano šeima pagalvos, ką žmonės pasakys, būkite ramus, aš jums pasakysiu vieną dalyką. Jie mažiau galvoja apie jūs, negu kad jūs galvojate, ką jie apie jūs pasakys. Čia kaip ir su televizijos laida. Jeigu kokį žmogų iškelia pajokai, jį išjuokia, tai žinokite, praeina mėno laiko, jau žmonės nelabai ten atsimena, apie ką ten rodė. Žino, kad rodė, bet nelabai ten atsimena ką. Maždaug. Tai taip yra ir gyvenime. Žmogus turi būti laisvas, kad jis būtų laimingas. Gyventi Dievo meilę, Dievo gailestingumu, kaip Pranciškus, tokios atviros širdies, visiškai. Ir nieko nebijot. Dėkokime Dievui už kiekvieną dieną, už kiekvieną akimirką, už tuos žmonės, kuriuos sutinkam, už tas akimirkas ir galimybės, kada Dievas leidžia kažką gyvenime praregėt ir pakeist. Dėkokime, kad esame jo bažnyčia, galinti, turinti, kiekvienas turintis galimybę išlikti tiesoje. Ir už tai, kad kaip kartais ta bažnyčia bebūtų ar padaužoma, ar tam vienos ar kitos žaizdos parodomos, kad galime suprasti, jog vienas, kitas ar trečias žmogus, jo klaidos, jo išgyvenimai ar net ir nusišnekėjimai, tai nėra visa bažnyčia. Visa bažnyčia tai yra Kristaus bažnyčia. Kristaus kūnas. Ir tas kūnas yra ant kryžiaus, sužalotas. Ir tos žaizdos yra labai įvairios. Kai pažiūrime į Kristų prikaltą ant kryžiaus, visų apleistą ir prikaltą ant kryžiaus, žaizdotą, tai mes matome bažnyčią. Kristaus kūną. Ir tai telieka mūsų širdį. Su Dievo malonėm.